Pozdravujem všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a tentokrát prijal pozvanie do nášho štúdia tréner slovenskej hokejovej 18-ky Martin Dendis. Vítaj u nás.
Dobrý deň, zdravím.
Máme tak čo necelé 2 týždne po vašom striebornom úspechu, tak ako tie emócie, ako si ich spracoval?
Tak prvotné tie emócie po tom zápase bezprostredne boli také trošku, že už sme boli v tom finále, že chceli by sme ešte aj to zlato samozrejme a to aj takisto moje chalani. Čo sa týka teraz po tých 2 týždňoch, tak je to taký pocit takého šťastia, takého naplnenia, by som povedal, pretože tí chalani robili neskutočnú partiu pre Slovensko, odmakali to, nechali tam všetko a ja si myslím, že aj slovenský fanúšik to patrične ocenil, takže tie pocity sú maximálne šťastné a som pozitívny o tom, ako to celé dopadlo.
Olympijský videokast vám prinášajú exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partneri SPP, Veselý očná klinika, Kaufland a Veolia a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
Chalani boli samozrejme sklamaní vtedy, keď prehrali, keď sme tam boli. Kedy si tak na nich videl, že už to sklamanie opadlo, už sa začali tešiť a uvedomili si, že čo dosiahli?
Tak bezprostredne po zápase boli veľmi, tie emócie boli veľmi také negatívne, pretože tí chalani robili takú partiu, taký kolektív, že tomu proste verili, že vyhráme to zlato aj dali do toho všetko a samozrejme sú to víťazi. Nikto nechce prehrať zápas a nie je to ešte finále majstrovstva sveta. Takže to je iba dobre, že tí chalani to hnevalo, lebo cítili, že majú šancu to vyhrať, že môžeme to poraziť a že sme tomu úprimne všetci verili. Teraz už s odstupom času už to opadlo a hovorím, takisto aj tí chalani už si to veľmi vážia a už na druhý deň bolo cítiť prvé také znaky toho, že už sme si uvedomili, čo sme vlastne aj dosiahli a aký to historický úspech pre Slovensko, pre ten náš tým, pre našu krajinu a už teraz aj tí chalani, čo som s nimi komunikoval, tak už sú v poriadku.
Počas toho celého turnaja tam sa hralo s myšlienkou, že by ste mohli natrafiť na českú reprezentáciu, napokon sa to tak nestalo, ale kebyže ich vo finále dostanete, možno by to bolo aj lepšie, nie? Lebo vám proti českej reprezentácii poslednú dobu celkom išlo.
Tak my sa vždy pozrieme na nás a na našu kvalitu. Nás nezaujíma, či hráme proti Kanade, či hráme proti Čechom, či hráme proti Švédom. My vieme, že to je o nás a keď spravíme tie veci, ktoré my chceme robiť, tak dáme si šancu v každom zápase a sme si koniec koncov dali aj v tom finále, tam to bolo nejaké zlomových momentoch, ale aj tých Švedov sme mali na lopate, hlavne v polke zápasu a keby to boli Češi, tak samozrejme vždy je trošku lepšie vyhrať na Čechmi ako na to cikým iným, to je to proste derby, sú to emócie a my sme veľmi radi, že my sme s nimi dokázali vyhrať 5 zápasov v rade, čo sa malo kedy podarilo a z toho 4 boli back to back v Česku, takže to sú veci, ktoré ukazujú, že ten tým má kvalitu, tí chalani boli veľmi súťaživí a nie je to každý deň, čo človek porazí 5 krát po sebe Česko.
Ty si toto opakoval počas celého šampionátu, že sa pozeráte sami na seba a ľudia na to vždy jasne písali, že nemôžeš sa pozerať sami na seba, keď ješ proti Kanade, keď ješ proti Lotyšsku. Tak ako to vyzeralo v praxi u tých hráčov?
Ja si myslím, že to historicky bola možno taká mentalita, možno tak dávnejšie, že išli sme hrať proti Kanade a prehrávali sme 3-0 pred zápasom, alebo išli sme hrať proti Fínom, Švedom a prehrávali sme 3-0 pred zápasom, alebo išli sme hrať proti Norom, Lotyšom a vyhrávali sme v úvodzovkách 3-0 pred zápasom. Takže je veľmi dôležité, na tej medzinárodnej úrovni sú tie rozdiely veľmi malé. Tam si musíme vážiť každé jedno víťazstvo, tie týmy majú svoju kvalitu neskutočnú, sú to najlepší týmy na svete, s najlepšími hráčmi v ročníku na svete a preto je veľmi dôležité, aby sme sústredili na nás. A keď sa sústredíme na nás, tak tým pádom nemáme žiadne bočné vplyvy, ktoré nás odvádzajú od toho, aby sme si dali šancu urobiť náš maximálny výkon. A keď dáme šancu urobiť náš maximálny výkon, urobíme to, v čom sme najlepší, tak dáme si úprimnú šancu vyhrať každý zápas. A to je naša mentalita, že jedno proti komu hráme, sústredíme sa na nás, aby sme urobili to maximum, čo môžeme urobiť, to, čo vieme ovplyvniť a potom je to o to lepšie pre nás.
Vy si počas toho celého šampiona akože tak burali nejaké slovenské športové predsudky. Hneď prvý bol ten senzačný víťazstvo nad Kanadou, ale druhý bol, že vy ste si neuleteli. Videli sme často v športe proste, že máš nejaké super víťazstvo ako toto nad Kanadou a potom si hráči uleteli. Tak ako to vyzeralo možno? Nie, že v kabine, ale tie nasledujúce hodiny po tej Kanade. Lebo jasne, je to super, potešíš sa, ale už na ďalší deň hráš zápas.
Treba si uvedomiť, že k tým majstrovstvám sveta vedie nejaká cesta každého ročníku. Začína to Hlinkagecký kapom, potom nejaký turnaj v Norsku, potom sme mali turnaj v Česku, potom sme mali Cuchvil vo Švajčiarsku, mali sme Dzurilla Cup. A počas týchto turnajov, počas týchto momentov človek prichádza do rôznych situácií a musí sa naučiť zvládať výhru, ale musí sa naučiť zvládať aj prehru. A my sme mali jednu situáciu v Cuchvile, keď sme hrali vynikajúci zápas s Čechmi. Porazili sme Čechov, ktorí predtým porazili Finov. A ďalší zápas sme hrali s Nemcami. A tam sme si v tom Švajčiarsku sme tú výhru, že sme vyhrali, sme nezvládli a prehrali sme s Nemcami. Čiže sú také lekcie, ktoré sa dejú počas toho roka, z ktorých, keď je ten tím silný a vnímavý, tak sa vie poučiť. Uh-huh. My sme si zažili tieto lekcie počas tej sezóny a chalani k tomu pristúpili veľmi dobre, pretože vedeli, že jednak musíme vedieť zvládať prehru a musíme zvládať výhru. A v tomto prípade sme porazili Kanadu, čo nikdy v histórii nebolo, a bola pre nás mi taká výzva nastaviť sa na to, na ten ďalší zápas s Normy, ktorý bol veľmi dôležitý tým správnym spôsobom, a to chalani dokázali aj na základe tej skúsenosti počas tej sezóny a hlavne na základe toho, aká bola partia, aký bol kolektív, ako tomu celému pristupovali, a vedeli to, že do polnoci jeden zápas, od polnoci začína druhý zápas. Mali sme vynikajúcich lídrov, vynikajúcu skupinu, každý jeden bol líder v tej skupine a pristúpili tomu maximálne zodpovedne, a ten charakter sa ukázal v tom zápase, že nič nepodcenili, nič nechali na náhodu a vyhrali ten zápas za našu krajinu.
Musíš týmto hráčom, pretože predsa len prichádza nová generácia, treba povedať, že je to ročník 2008, čo keď som si prečítal, tak normálne máš 2008 a to sú dospelí chlapi, ale teda musíš im to vštepovať, alebo už majú nejaké tie základy tej zmenenej mentality, lebo Maťo spomínal, že predtým sme mávali takú mentalitu, že už sme prehrávali, ale už prichádzajú tí hráči do toho výberu, že už tam je to takéto zdravé sebavedomie?
Ja si myslím, že tí chalani, keď niekto porazí Kanadu, tak má obrovské sebavedomie tiež, čo človeka naštartuje a nakopne ho to ešte extra viacej o ten ďalší stupeň, a zase nemôže uletieť. Pretože keď si uletí, potom je to veľmi náročné, a tí chalani sú si vedomí tej situácie. Mali sme v tom týme 4 hráčov, ktorí boli už minulý rok na majstrovstvách sveta, a tí presne vedeli, že aké dôležité je správne sa nastaviť na ten ďalší zápas, lebo jedno, ako si hral ten predošlý zápas, ale jedná sa vždy o tom, aké ten zápas ťa čaká. Oni tomu veľmi pomohli tiež tomu mentálnemu nastaveniu. Tá skupina bola výborná. Tí chalani majú aj skúsenosti zo sezóny, pretože aj v play-off hrajú ťažké zápasy, kde sa musia, či už vyhrajú, prehrajú, preladiť. A potom je to o tom, ako k tomu pristúpi celá tá skupina. Tí pristúpili k tomu najlepšie, ako mohli, a vyhrali sme veľmi dôležitý zápas s Norskom.
Vy ste zvládli ten semifinálový zápas, to niečo, čo sa vám nepodarilo pred rokom ani pred dvoma rokmi, kde ste vlastne skončili štvrtý. Čo ani nie, tak možno ten tým, ale čo teba naučili tie dve štvrté miesta?
Tak hlavne sú to výborné skúsenosti, že človek si predstavuje tým šampionátom. My sme za posledné 3 roky, čo ja som pri reprezentácii, hrali plný počet zápasov na majstrovstvách sveta. A to tiež človeka posúva ďalej, vníma tú situáciu, vníma tie rozdiely medzi tými tímami, a treba si uvedomiť, že tie rozdiely sú veľmi malé. Pretože my sme hrali minulý rok tiež semifinále s Kanadou. Po dvoch tretinách to bolo v semifinále iba 1-0 pre Kanadu, a išlo sa kvázi za otvoreného stavu do tretej tretiny, kde už oni nás potom porazili v tom zápase, ale tam rozhodla opäť jedna presilová hra, že tie rozdiely medzi tou výhrou a prehrou sú malé. Keď sme hrali o bronz minulý rok s Američanmi v Amerike, tak to bolo 3-3 po riadnom hracom čase, a v predĺžení 10-minútovom, ktorom sa hralo 3-3, sme dostali 3 minúty dokonca gól. Čiže tie rozdiely sú veľmi malé, a my sme sa snažili to urobiť presne, čo najviac nás dokáže približiť tomu víťazstvu, a to je pracovať v tých detailoch, pracovať na to mentálne nastavenie tých chalanov, a zároveň, aby to bola taká celá tímová práca. A myslím si, že ten trojročný cyklus vyvrcholil tým najlepším možným spôsobom, že chalani podali ten výkon, ktorý dokázali podať. Partia, ktorá bola podceňovaná, odpisovaná pre turnajom, získala striebro pre Slovensko, a bolo to skrz toho, že tí chalani robili tie malé veci dobre. A to je najdôležitejšie. Robiť tie malé veci dobre. Nie je to o nejakých veľkých veciach. Je to robiť tie malé veci dobre, poctivo, úprimne predtým.
Keď ten pavúk vyšiel tak, že vedel, že budete mať Lotyšov v semifinále, tak polka Slovenska už bola vo finále. Ale vy ste to asi tak určite nebrali, lebo AD1, aj tréner Lotyšska hovoril, že vy sa spolu stretávate stále. Oni vás aj dokázali vás párkrát poraziť. A hlavne chalani asi vedeli, že čo je to za tým. Že nebolo to ako tí, nazvem to, že tlajci, hej, v tomto hokeji, ktorí proste si povedali, že Lotyšsko, to jasne musíme poraziť.
Určite treba si povedať, že čo Lotyši dokázali. Lotyši porazili Ameriku. Americký projekt, ktorý 2 roky trénujú spolu, hrajú na jednu z najlepšiu juniorskú ligu na svete, je USHL. Niektorí v tej Amerike hrali, majú skúsenosti s univerzitným hokejom, a Lotyši s nimi vyhrali 5-2.
Tak veľa vecí ich nepustili, keď sa na tom zapasovalo.
A veľa vecí sa im nepustili, čiže tí Lotyši majú neskutočnú kvalitu, a keď to rozrobíme na drobné, tak jedna časť lotyšského tímu sa skladá z hráčov z projektu, pretože oni majú projekt v Lotyšsku a hrajú proti mužom, a druhá časť sa skladá z medzinárodne skúsených hráčov. To mne len takého Murnieksa, ten bol na svojich tretich 18-kách. Pred touto sezónou bol rankovaný ako hráč do prvého kola draftu, uvidíme, kde skončí. Lotyši zároveň z ročníka 2008, ktorý teraz bol nosný pre nich na 18-kách, nie minulý rok, ale pred dvoma rokmi, nie tento rok, ale pred dvoma rokmi, mali myslím, že 6 alebo 7 hráčov už na 20-kách, keď porazili Kanadu na 20-kách. Čiže to je ten tým, aj ten ročník, ktorý je sebavedomý, sú veľmi dobre organizovaní, majú vynikajúceho brankára. Ten tým porazil Ameriku úplne zaslúžene. Takže keď vyhrá s Amerikou niekto 5-2, kde Američania idú iba na zlato, tak má to svoju kvalitu. Čiže oni sú veľmi dobre organizovaný tým, majú vynikajúceho trénera, ako si hovoril, takže je to veľmi ťažké poraziť a videli sme, že bolo to iba o tom jednom gole. Oni tých veľa gólov nedostávajú v hre 5 na 5, práve že iba cez tie presilovky. Vede tam cesta. My sme im dali gole 5 na 5 a chalani podali neskutočný výkon. Takže nebolo to určite vyťaťať zadarmo a tí Lotyši majú obrovskú kvalitu.
Potom prišlo to finále. Tuším, Jano Lášak to tak povedal nedávno v jednom podcaste, že pri niektorých zápasoch máš pocit, že keby ti neboli súdené. Ja som taký ten pocit mal kúsok od začiatku, keď ste tam trafili tú tyčku a niektoré tie šance tam neboli premenené, ale čo bolo obdivuhodné, takže naozaj, že tí chalani, že sa nevzdali, že ten záver, tam keby, ako si už hovoril po zápase, tam keby sa to odrazilo, tak tam by ten zrekonštruovaný trenčianský štadión podľa mňa padol, keby sa to dalo ten tretí gól. Tam asi bola, že to paradoxne ale, že pri tej prehre asi bola najkrajšia vidno toho, síla toho tímu v tom závere.
Určite áno, my sme to aj chalanom hovorili od začiatku sezóny. Nehľadáme hráčov do pohody. My hľadáme hráčov do nepohody, my hľadáme hráčov do ťažkých časov, keď je zlé, keď sa nedarí, keď sú ťažké okamihy, tak práve vtedy sa ukazuje charakter toho mužstva. A ako si spomínala, tak my sme prvé tretine dali tyčku Švedom. Hej, v 30. minúte zápasu bol stav stále 1-0 pre Švedov. Mali sme tam šance, kde sme trafili hokejku, brankára, kde do odkrytej brány. Za stavu 1-0 sme mali situáciu 2-0, kde sme trafili špičku korčule. A z protiútoku sa zlomila hokejka a dostali sme gól na 2-0. Mali sme tam veľa šancí celkovo v tom zápase na to strelenie toho gólu, to sa nepodarilo. Ale presne ako si povedal, že ja chcem chalno pochváliť, že aká sú party, aké sú kolektív, lebo za stavu 4-0 je ľahké to vzdať a už okej, nejako to dohrajme a je 5 minút do konca. Ale tí chalani tomu verili. Oni tomu verili, keď to bolo 4-0, 5 minút do konca, že my ten zápas môžeme ešte zvrátiť. Odvolali sme brankára, chalani dali gól na 4-1, dali gól na 4-2 a myslím, že potom sme trafili ešte tyčku na 4-3. Takže veľmi, veľmi tesné a veľmi malé detaily rozhodujú na konci dňa, ale to presne ukázalo tú silu tej partie, ktorú chalani vybudovali z odpisovaného ročníka, že dali sme si šancu ku koncu potrapiť aj Švedov a Švedi sa museli ten výsledok na konci báť. Takže ja chcem chalno pochváliť za to, pretože to ukazuje tú mentálnu silu toho mužstva a tú víťaznú mentalitu.
Tá 18 je špecifická tým, že je to vlastne projekt. Vy ste tuším od pondelka do piatka v Piešťanoch, tak fungujete?
Od nedele do piatka.
Od nedele do piatka ste v Piešťanoch, čiže vlastne si tréner, si vychovávateľ, si psychológ, čo si všetko? Ako si to predstaviť?
Tak sme to všetci aj s mojimi kolegami. Nie som iba ja, som moji kolegovia, ktorí robia vynikajúcu robotu a v podstate my ideme od nedele, kde sa stretávame, až do piatku. Mikrocyklus, kde v podstate každý trénujeme dvojfázovo. Chalani majú obrovské množstvo tréningov individuálnych, majú veľmi náročné posilovne. My keď hráme zápasy proti prvej líge alebo proti juniorke, nám je to úplne jedno, že tí chalani sú naši maximálne únave. Bo my sa pozeráme na ten náš vrchol a ten náš vrchol sú majstrovstvá sveta. Čiže my celú sezónu hráme zápasy v únave, hráme zápasy trošku vyčerpaní, pretože nie je to pre nás to najpodstatnejšie. Pre nás je najpodstatnejšia tá príprava tých chalanov, ktorá vedie cez určite ťažké časy tréningu, by mohli byť pripravení na tých medzinárodných bojskách. Takže tí chalani tam majú top servis, čo sa týka ubytovania, stravy, majú zadarmo výstroj, nemusia sa o nič starať. Ubytovanie majú minútu pešo od zimného štadiona, čiže v podstate je to pre nich iba hokej, škola a oddych.
Toto je ten spôsob, ako ich dostať do tej nepohody? Ako si spomínal, že nehľadáte hráčov do pohody, ale práve aj takýmto systémom, že naozaj, že jednak sú vyčerpaní a tak ďalej. Je toto tá cesta, že ako vybudovať tú mentalitu?
Určite áno, pretože v tej komfortnej zóne je všetko v poriadku. Ale my sa snažíme tých chalanov, či už tými ťažkými tréningami, alebo tým množstvom tých tréningov a toho objemu, toho zaťaženia, máme tam meetingy, máme tam rozhovory, dávať do tej nekomfortnej zóny, aby sme si vedeli tých chalanov trošku aj spoznať, že ako sa chovajú v takých ťažších podmienkach, ako sa chovajú v tej záťaži, keď je niekto unavený, či sa vzdá, alebo či ešte sa zapre. To sú veci, ktoré nám dávajú strašne veľa informácií do tých ďalších častí sezóny, kde my potom vieme presne, ako sa tí chalani chovajú, ako sa správajú v tých ťažkých okamihoch. A na konci dňa, keď robíme rozhodnutie, či už na medzinárodnú akciu, alebo na majstrovstvá sveta, tak eliminujeme chybné rozhodnutia a vieme urobiť čo najviac správnych rozhodnutí.
Ako riešite sociálne siete? Viem si, pretože počas toho projektu, že to ešte môže byť v poriadku a pamätáme si, tréner Bokroš brával telefóny počas 20, aby uchránil tých chalanov počas mediálneho tlaku. A to bolo za Erika, keď ten tlak ešte taký nebol. Teraz si viem predstaviť, že ten chalan po 18 po Kanáde, keď prišiel na izbu a odzad posiť telefón, tak mu išiel vybuchnúť telefón.
My sme sa snažili už dopredu nastaviť nejaké také zdravé pravidlá. Ja nie som za to, aby sme chalanom brali telefóny alebo aby sme ich nejako to eliminovali, pretože vždy sme vedeli nájsť cestu, ako cez to prejsť a skôr to bolo o tom, že dajme takú zdravú zodpovednosť. Hovorili sme chalanom, že pred majstrovstvami sveta teraz dajte si všetky veci do šuflíka. Všetko, čo nepotrebuješ riešiť, daj si to do šuflíka. Ak je to iba veľmi dôležitá vec v rodine, tak si to vyber z toho šuflíka a rieš to. Takisto sme mali aj meeting pred majstrovstvami sveta s rodičmi. Kde sme rodičom vysvetlili dôležitosť majstrovstiev sveta, dôležitosť toho, že je iba jedný 100%. Každý má iba jedny baterky a jednu energiu a my chceme, aby tá energia smerovala iba hokej a oddych. Hokej a oddych a sme radi, že aj tí rodičia to pochopili a preto sme urobili aj počas majstrovstiev sveta takú bublinu pre chalanov a pre rodičov, aby tým, že sme hrali tie večerné zápasy, aby chodili čo najskôr spať. My sme hrali zápas o 18. Chalani si urobili potom po zápase ešte nejakú možno ľahkú posilovňu, urobili si nejaké regeneračné veci a vždy mali rezervovaný čas 20 minút potom, ešte pred večerou s rodičmi. S nimi mohli stretnúť, porozprávať s frajkami, s kamarátmi, s rodičmi. Tu na to uzavrieť celé a potom aj tie rodičia už vedeli na základe našeho rodičovského združenia, ktoré sme mali predtým, OK, už ich necháme tak tých chalanov, aby sa mohli nájsť aj spať. Čiže tak sme to riešili po tých zápasoch, aby si nevypisovali na telefónov do neskorej noci, aby tá regenerácia bola lepšia. Čiže mali sme to veľmi postarané a mali sme to jasne dané už pred turnajom.
Čiže ste tam riešili ubytovanie pre všetkých rodičov a frajerky, alebo že oni tam boli tak na vlastnú pesť?
Oni, tí rodičia a rodinní príslušníci, mali v zimnom štadióne vyčlenenú zónu, kde mohli potom prísť a tam sa stretnúť s chalanmi, podebatiť sa s nimi, porozprávať sa, možno pochváliť, možno potlapkať po ramene, vyobímať a potom v podstate tam to už aj končilo a chalani sa potom pobrali na hotel, tam sa už najedli, išli spať. Takto to bolo vlastne o to postarané, aby tí chalani potom chceli sme eliminovať to, aby chalani neboli večer na telefónu do polnoci do jednej a potom sa zaspíš možno o pol hodinu ešte neskôr a tým pádom si tá regenerácia predlžuje.
Ďalšie, čo si spomínal, bol ten silný kolektív. A tam je špecifické, že ty máš, dajme tomu, že 25 chalanov v projekte a teraz polku vybereš, zoberieš ich na majstrovstvo a doplníš ich polkou o vlastne z importov, keď to tak nazvem. Tak mám takú dve otázku, že ako ťažké je povedať tej polovičke po projekte, že nejdeš? A ako ťažké, alebo ako sa potom importovať tú druhú polovičku, aby si vytvoril ten silný kolektív?
Tak ono sú to vždy veľmi náročné rozhodnutia, či je niekto v projekte, či je v zahraničí, či niekoho katneme na poslednú chvíľu. To sú všetko veľmi náročné veci, kde v podstate dochádza také komunikácii medzi nami, medzi väčšinou tie rozhodnutia komunikujem ja, pretože som hlavný trenér a čo sa týka tej komunikácie, tak niekedy sú veľmi náročné rozhovory. Niekedy tí chalani nespravia tie majstrovstvá sveta fakt, že o ten vlas. Pretože my sa snažíme, keď sú nejakí chalani narovnako, tak väčšinou zoberieme chalana, ktorý je z projektu, pretože už poznám úplne do detailov, viem, ako sa chová v tých chvíľach, už mám 6 mesiacov každý deň pri sebe. A samozrejme, keď prídu nejakí chalani zo zahraničia, tak my máme s tým nejaký ten vzťah vytvorený takisto, pretože my sa poznáme buď z minulého roka, kde sa snažíme s tými chalanmi komunikovať a nadezovať si vzťahy. Poznáme sa väčšinou z Nikagetsky kapu, ja s tými chalanmi komunikujem počas sezóny, volám s nimi, ako sa máš, čo máš nové, pred Vianocami im zaprajem pekné Vianoce, šťastný nový rok, zavoláme si, ako sa dá, komunikujeme s ich trénermi a snažíme sa ten vzťah budovať, úprimne budovať, nielen na základe tej hokejovej stránky, ale na základe toho, že na nej záleží. Že my chceme, aby tí chalani boli úspešní, my chceme pomáhať. Sú najlepší chalani, ktorí verím tomu, že budúcnosti budú reprezentovať Slovensko na 20-tkách alebo u mužov, verím tomu, že budú hrať v NHL alebo v top ligách na svete a budú to Slovensko tešiť, toho slovenského fanúšika. Čiže mne na tých chalani úprimne záleží, ja verím tomu, že oni to cítia a my máme s nimi a ja mám s nimi tiež veľmi otvorený vzťah, bavíme sa na rovinu, keď niečo je dobre, keď niečo zlé je zlé. A v podstate na to tam je stávané, že ja hovorím chalanom vždy, ja sa ti vždy pozriem do očí a poviem ti na rovinu, čo si myslím. To je prvá vec a druhá vec, nikdy ti nám nič, čo si nezaslúžiš. A chalani to vedia, že to do mňa dostanú, že budú mať čistý stôl, že bude tá komunikácia férová, bude s rešpektom a potom tie rozhodnutia, aj tie náročné potom inak berú, ako keby sa k nim správal nejako nadradenie, arogantne alebo niečo. Čiže ja mám s nimi otvorený vzťah, ľudský a potom je to už spojené s tým, že niekedy tá komunikácia je ľahšia, niekedy je naopak náročnejšia a vždy je podkutá tým, že máme medzi sebou otvorený férový vzťah.
Je tam ťažké držať si od nich odstup, lebo predsa len tá partia, kabína jedno s druhým, ale je to ťažké si od nich držať odstup, aby si neprekročil tú nejakú hranicu, že už s niekým budeš nie, že viac ako tréner, ale že proste budeš viac ako kamarát alebo niečo také.
Tak ja hovorím chalanom vždy to, že my sme tu pre vás, máme vždy dvere otvorené a ten tím není o mne, není o mojich kolegoch, není o nás o tréneroch, ale ten tým je o chalanoch. A my chceme do nich vštepiť vždy tú mentalitu, že to je tým o vás, to je tým o vašom ročníku a my vám dáme tie najlepšie podmienky, aby ste mohli sa prejaviť hokejovo ako individuality a takisto ako aj ten tým. Hovorím im, že ja budem váš kamarát a nebudem váš najlepší kamarát. To znamená to, že chceme, aby tá skupina zobrala tú zodpovednosť za ten výkon, aby to oni si uvedomili, že to je o nich a oni sa ťahali naspäť a možno keď vybočia z tej cesty, tak potom prídem ja a poviem, hej, ideme naspäť. Uh-huh. Alebo keď pokračujem na tej ceste, prídem, super chalani, paráda. Čiže je to o tom, že ten rešpekt si človek získava tým tou komunikáciou a pre mňa rešpekt je charakteristika dvoch slov. Byť videný. Že ja sa snažím chalanov vidieť v tom, čo robia. Niekto si urobí výborný napríklad poviem, poriadok v boxe, v kabíne poviem, hej, super poriadok. Niekto urobí navyše niečo, poviem, hej, super, že si robil navyše. A týmto dávam ten rešpekt tým chalanom, že vidím, čo oni robia. Oni sa cítia, že sú videní uh-huh. a že si vážim to, čo oni robia, úprimne si to aj vážim, pretože neberiem to ako samozrejmosť. A potom oni sa neboja hocikedy prísť za mnou a povedať mi na rovinu, že tréner, toto sa mi nepáči, poďme sa o tom debatiť. OK, jasné, posadíme si. A vždy si to vypočujem, podebatíme si, vedia, že na konci dňa ja robím to rozhodnutie, ale ja zároveň vedia aj to, že ja som si vypočul ich názor. Uh-huh. To si myslím, že je veľmi dôležité, aby to nebola jednocestná komunikácia, možno ako to bývalo niekedy dávnejšie, a nielen na Slovensku, ale všade, ale je to skôr také partnerstvo toho trénera, toho hráča aj na ľudskej báze, aby sme mu vytvorili podmienky na to, aby on sa cítil dobre a aby mohol podať svoj najlepší výkon predtým.
Podľa toho, čo rozprávaš, tak mi to naozaj príde ako jedna veľká psychológia. Že už to nie je ani, že teraz dám takúto taktiku a choďte hrať, ale naozaj, že ty žiješ s tým tímom, ty naozaj ich vychovávaš a ja sa vôbec nebojím o seniorský hokej.
Toto si sa naučil takéto nie, že rozmýšľanie, alebo aj tieto veci vo Švédsku, že študoval si tam niečo takéto, alebo že odkiaľ to vieš, ako tieto veci robiť?
Ja by som povedal, že to sú také životné skúsenosti, že človek sa vie od každého naučiť, od niekoho sa vie naučiť, čo má robiť, od niekoho sa vie naučiť, čo má nerobiť. A zároveň, keď sa človek vzdeláva, posúva sa, číta nejaké knihy, chodí na nejaké prednášky, zároveň aj tá škola života do toho vstupuje. Čiže to taký zdravý mix, aj na Slovensku sa veľa naučil, aj vo Švédsku, aj v zahraničí. Čiže človek potom vidí aj ľudí osobným príkladom, s ktorými kedysi trénoval, ktorí sú možno úspešní tréneri. Takže je to taký mix všetkých tých skúseností a ja súhlasím s tým, že je to najskôr je tá psychológia, až potom je tá taktika. Uh-huh. Že taktika môže byť najlepšia na svete, môže tam byť všetko nalinajkované, ale keď ten hráč nechápe, prečo to mal robiť, keď hráč sa necíti dobre, keď nemá to sebavedomie, keď nemá ten vzťah vybudovaný, tak nepôjde na tú hranu a my chceme, aby ten hráč išiel na tú hranu, pretože on chce. Nie preto, že ja chcem ako trenér, a preto, že on úprimne chce to urobiť. A to je veľmi dôležité. Nastaviť tých chalanov, že prečo to majú urobiť. Nie iba, že čo máš urobiť, ako to máš urobiť, to bolo možno kedysi, a teraz to je o tom, že prečo to má urobiť. Uh-huh. A keď ten chalan to pochopí, že prečo to má urobiť, tú otázku, tak potom ide úprimne za svojím cieľom.
Ty si trénoval vo Švédsku bosie pri mužoch, nielen pri 17-ke, 18-ke. Je rozdielne toto napríklad, toto fungovanie pri 16-ke, pri 18-ke, pri mužoch? Ale v podstate tie princípy tam platia stále.
Ja si myslím, že tam je veľa toho podobného. Myslím si, že samozrejme človek berie možno iné témy, keď je s tými hráčmi o samote, s tými 15, 16 ročnými, 17, 18 ročnými a potom s mužmi, ktorí možno majú niektorí dve deti a debate sa možno o iných témach ako o ľudských, lebo sú už prirodzene majú iné skúsenosti životné a sú v inej etape svojho života. Ale čo sa týka tých princípov, tak tie sú univerzálne a tie platia, pretože každý chce byť, aby bol s ním férovo zaobchádzané. Každý chce mať otvorenú komunikáciu. Každý chce povedať svoj názor. Že je tam veľmi veľa tých princípov podobných a to bola podľa mňa aj výborná skúsenosť, že som si zažil ten mužský hokej 2 roky v tom Švédsku a viem to tak premostiť, že v podstate nie je to až taký veľký rozdiel, ako by si človek myslel, pretože všetci sme ľudia, všetci máme nejaké svoje predstavy, ciele, chceme niečo dosiahnuť v tom živote a zároveň chceme byť aj vypočutí. A je veľmi dôležité, aj čo sa možno aj u tých mužov podceňuje dosť často, že každý to bere samozrejme, ale niekedy tí hráči, aj tí top hráči sa chcú porozprávať, chcú byť vypočutí, chcú povedať svoj názor. A to si myslím, že je veľmi dôležité ako trenér vedieť nielen hovoriť, ale počúvať.
Poďme ešte trošku aj viac k tebe, lebo ľudia, ktorí ťa nepoznali, tak teraz ťa asi začínajú viac poznávať po tom strebe, lebo tie štvrté miesta boli veľký boom, ale toto je ešte väčší boom. Tak keď sa prichádzaš po Terchovej, po tvojom rodnom meste, tak o koľko viac ľudí ťa zastavuje teraz na fotku?
Tak samozrejme, že je to fajn a ja som rád hlavne, že za tých chalanov, čo dosiahli ten úspech a samozrejme, že ja, takisto moji kolegovia sme boli toho súčasťou a boli sme tiež pri tom a je to fajn, že ľudia to oceňujú a ja si sa nejako neulietam v tomto, že proste keď sa darí, je to super, ale keď sa nedarí, tak tiež to vie byť nejaké. Takže ja ostávam nohami na zemi, človeka to poteší, ale za to nejako nepreceňujem.
Ty si vlastne do tej 18-ky išiel, tuším, pred 3 rokmi a vtedy, keď sme robili rozhovor, tak si hovoril, že si mal aj ponuky na Slovensku na mužský hokej a na Švajčiarsku na mužský hokej. tak zostupom času, prečo vlastne rozhodla táto 18-ka? Mohol si robiť ten, pre niekto sa na to môže potrať, že však mohol robiť krok do mužského hokeja, že prečo to neurobil?
Tak ja som mal nejaké rodinné dôvody, prečo som sa vracal na Slovensko a zároveň druhá vec je tá reprezentácia, že proste reprezentácia je to najvyššie, čo môže človek trénovať a tým, že ja som bol 9 rokov v zahraničí, tak možno človek, keď je to zahraničie najskôr, tak si povie, že wow, že tu je všetko zlé a v zahraničí je všetko dobré a potom práve, že postupom času človek uvedomí, že fúha, že sme fakt dobrá krajina, sme fakt šikovní ľudia, je to fakt dobré a veľa často si neuvedomujeme, že čo tu doma máme. A to som si asi 9 rokov každým dňom viac uvedomoval a keď prišla tá ponuka z tej reprezentácie, tak som bol iba rád, že môžem sa byť súčasťou toho, že aj my Slováci vieme niečo dokázať a môžeme pracovať s najlepšími hráčmi na Slovensku a to bola pre mňa obrovská motivácia a niečo toto dosiahnuť a pomáhať hlavne tým chalanom v tých ďalších kariérach.
Ty máš veľké skúsenosti z toho Švédska, koľko si tam bolo? 7 rokov?
9.
9 rokov. A u nás sa často hovorí, že deti dneska nešportujú, že sú stále na telefónoch, nechce sa ani chodiť von, tak deti vo Švédsku asi tiež majú telefóny a keď sa potom máte celkové športové výsledky, tak sú na tom trošku inak. Tak čo robia Švédi inak? Taká veľká otázka.
Tak ja si myslím, že je to možno taká komplexná veľmi otázka, čo sa týka tohto. Oni tam možno viacej času využívajú toho voľného. Že u nás možno tie deti trošku viac trávia čas na tom telefóne, tam trávia tiež aj vo Švédsku, ale tam si stále vedia nájsť ten čas, možno aj tí rodičia na taký oddych. Že u nás je to možno také, že stále chceme viacej pracovať, stále chceme ešte viacej toho robiť, stále sa niekam možno ponáhlame a možno oni si tak urobia to svoje, čo majú urobiť, možno trošku navyše, ale potom idú športovať, idú si zabehať, idú hrať futbal, majú tam rôzne krúžky, čiže toto si myslím, že taká výzva nielen pre tie deti, pretože tie deti sú výsledkom nejakej výchovy a to je ten prístup tých rodičov, tak ja si myslím, že taká komplexná otázka, kde v podstate nemal by sa zanedbávať ten voľný čas na to, aby ho trávili spolu a nepotrebujú na to chodiť na nejaké veľké krúžky alebo niečo, ale možno sa ísť prejsť do prírody, možno ísť iba na bicykel, možno ísť si možno zaplávať, že keď sa to také malé veci a hlavne aby sa vytvoril ten návyk, pretože to správanie alebo ten nejaký ten status konečný je výsledkom nejakých vzorcov. A tie vznikajú návykmi. Že vytvára tie návyky u tých detí, nech si aspoň 2-3 krát ide zašportovať do toho týždňa. Nech si za tým počítačom, hej. Ja hovorím aj chalanom, že snaž sa byť minimálne o 1% lepší. Nemusíš byť o 5, 10, 30, 40% lepší a snaž sa byť každým o 1% lepší. A keď tie rodičia budú k tomu pristupovať takto, aj tie deti, že o 1% lepší každý jeden deň, tak som presvedčený o tom, že na konci dňa bude ten návyk správny a tie deti budú viac športovať.
Majú naopak slovenské deti niečo, čo si vo švédskych nevidel?
Ja si myslím, že sme veľmi šikovní. Ako zoberme si to, že my sme takí, keď to poviem tak street smart, hej, že proste taká tá ulica. Oni tam možno majú zase takto možno všetko nalinajkované, že to tu na takto jedno s druhým. A ja si myslím, že my sme šikovní v tom, že ako Slováci sa vieme vynájsť. Hej. Niekedy možno až moc vo veľa veciach, ale vieme sa vynájsť. A to si myslím, že sme šikovnejší od iných tých národností, že proste vieme sa vyklúčkovať z tých vecí, vieme tak medziriadkovo riešiť tie veci a to si myslím, že to chýba tým ostatným a to naopak zdobí nás a potom je dôležité, aby to bolo také zdravé miere.
Videl si to niekedy v hokeji, že to chalani vedeli využiť?
Áno, určite napríklad, hej, že sú nejaké situácie, kedy ostatné národnosti by to možno riešili tak nalinajkovane, hej, ale my proste vieme urobiť takú vec, ktorú by si povedal človek, že na čo to on robí a potom prehodí dvoch hráčov. A to si myslím, keď možno Palfie a ďalší hráči, ktorí boli vynikajúci a to si myslím, že my máme stále v sebe. Hej, o to iba to rozvíjať a pestovať to a vážiť si to.
Trošku tak tú kreativitu tých jednotlivcov.
Áno, takú kreativitu a povedal by som aj takú súťaživosť, že nám, keď tomu správne pristupujeme, že nám keď trošku tečie do topánok, tak vieme nájsť v sebe také sily, že a keď si veríme, že dovidenia. Hej, že proste, keď sme takí hrdí a sebavedomí, keď sa nepodceňujeme, tak ja si myslím, že my iba rastieme. Že my možno aj veľa, možno historicky sme možno dávali veľký rešpekt tomu superovi a tým pádom sme sa tak podvedomo možno ubíjali a ten výkon nebol úplne optimálny. A ja si myslím, že my keď si fakt, že veríme, ideme do toho zdravo sebavedomo, tak zdravo drzí, tak vtedy hráme náš najlepší hokej ako naša mentalita. A to si myslím, že by mohla byť taká naša aj identita. Nehovorím, že vždy sa to všetko podarí a že vyhráme každý zápas, ale že keď budeme také zdravo drzí a sebavedomí, tak si myslím, že vtedy hráme my ako Slováci najlepší hokej.
Ja som sa ťa na tej tlačovke vlastne po šampionáte pýtal, že ako si vybudoval medzi chalanmi tú takú národnú hrdosť a tá tvoja odpoveď sa stala virálnou na Instagrame, to malo neviem, že koľko 100 000 víťazstiev, to som si hovoril, že podľa mňa aj niektorí politici z niektorých strán si teraz zapisovali poznámky, že o tom, ako si o tom hovoril. A nech sa by si tu zopakoval túto reč. Ale skôr, že keď si to tým chalanom vštepoval a hovoril si to tam, neboli tam možno nejaké také, že niekedy, že pohľady, že a prečo mám byť proste, že hrdý na toto, že prečo mám bojovať za to Slovensko? Stretoval si sa s týmito pri týchto mladými niečo tak, s niečím takým? To sa zakúktalo trochu.
Ja by som povedal tak presne, že aj tí chalani, ktorí teraz poviem, sú doma na Slovensku, tak s nimi pracujeme celoročne, hej, v tom projekte. Tí chalani, ktorí sú tu na, tak vštepujeme to do nich deň po dní a snažíme sa to v nich zapáliť. Hej, že postupne zapalíme jedného, druhého, postupne oni sa zapalia medzi sebou a naštartuje sa to. A paradoxne potom aj tí chalani, ktorí sú v zahraničí, tak tí si prejdú niečo aj tým, čo som si ja prešiel, že niekto je do Ameriky, do Švédska, do Fínska, do Kanady. A keď tam ide, si hovorí možno v tom septembri, že wow, že aké tam bude všetko super. Hej, mimo ľadu, teraz sa bavíme. A zrazu tam nemá doma mamu, nenavaria mu niekedy, nemá tam ten servis, ako mal, nedá si tie halušky alebo nedá si také nejaké tradičné slovenské jedlo. A tí chalani z toho zahraničia sa vždy obrovsky tešia doma na Slovensko, kedy môžu byť, alebo si to začnú vážiť. Takže tamto máme trošku my ako aj uľahčené, keď do nich nejakým spôsobom sa snažíme vštepovať tieto veci, tak oni už to majú aj v sebe tak zakorenené a teraz na nás, aby sme to polievali a tá slovenská hrdosť, aby tam proste vykvitla z toho celého. Takže to je dlhodobý kontinuálny proces vybudovania si vzťahov k tým chalanom a vážime tie veci, ktoré oni robia. A na základe tohto vzniká taká tá slovenská hrdosť a vštepujeme do nich tie veci počas celého roka a už im hovoríme, hej, že keď sa bude ten šampionát, tak že sme malá krajina, sme my proti všetkým, každý nás chce poraziť. To sú také odkazy, ktoré v nich budujú to, že OK, poďme sa brániť naše Slovensko. A nielen brániť, a poďme my zaútočiť prvý. A to sú také veci, ktoré tých chalanov bavia, pretože nikto nechce byť pasívny a čakať na úder. My chceme vždy boxovať a vždy chceme ísť dopredu. A to je veľmi dôležité. Nestať na mieste, nebyť pasívny, ale byť tak zdravo, drzý, boxovať, sebavedomo a tá sa lepšie hrá. My sa snažíme hrať aktívny hokej a táto mentalita je to veľkou súčasťou.
Normálne vidím v šatni, teraz ako si spomínal, že to sa snažíte postupne vštepovať, že namiesto banánov tam máte korbáčiky, párni, torálky. Nenápadne.
Žiadne kadiela, činčica tam.
V tých fľačkách.
Ale toto sa asi môže aj o pár rokov že skvelo vrátiť, že keď budú mať chala, neviem, 25 a budeme chcieť na majstrovstva seniorské, tak toto z nich asi tak, že nevyhasne len tak.
Tak verme tomu, že nie, lebo v tomto veku je to tak psychologicky dokázané, že od tých 14 do tých 17-18 rokov si človek formuje vzory do života. A veľmi záleží, s akými ľuďmi sa stretáva. A keď tí chalani sa medzi sebou stretávajú, hovoria si tieto veci medzi sebou, sú na to hrdí, majú nejaké úspechy, po ktorých oni sú ešte viac hladní potom, pretože vidia, že sa to dá, vedia porážať tie veľké národy. To je všetko mentalita, ktorá sa vytvára už tu na v podhubí, v 18-ke, ide ďalej potom verme tomu do 20-ky a potom verme tomu už do Ačka. Čiže to, že tí chalani teraz boli 4 roky po sebe, hrali semifinále, z toho bola jedna strieborná medaila. Boli tam dve bronzové prehry, ogol z Kanadou a z Amerikou. To všetko ukazuje tú mentalitu, že tí chalani si veria, že tí chalani idú za tým cieľom, že sú hrdí Slováci a my sa to snažíme do nich zasiať, toto semienko už teraz a veríme, že to, ako si hovoril, o tých pár rokov to vykličí a keď niečo chceš dosiahnuť, musíš tomu veriť. Lebo keď tomu neveríš, tak nemá šancu to dosiahnuť. A tí chalani ukazujú, že tomu veria a že tomu úprimne veria, lebo tie výsledky tomu jasne hovoria, že to nebola náhoda, že 1, 2, 3, dokonca 4 krát po sebe. Čiže ja som bol 3 krát z toho, potom bol Tibor Tartal. Takže to sú veci, ktoré ukazujú, že tí chalani to dokážu, keď tomu veria. A základom je veriť tomu, aby tak zdravo drzí, že to vieš dokázať.
Ja by som len doplnil, že 4 krát po sebe, ale predtým sme boli vlastne v nižšej divízii. A v nižšej divízii bola práve tá generácia Juraja Slavkovského, ktorá, kto vie, čo by ešte vedela dokázať, keď práve nebol COVID a vedeli by sa dostať toho Ačka. A myslím, že toto sme prebrali naozaj, že super zo široka, ale poďme k tej záverečnej rubrike, to je, že host vyberá tému. Niečo, o čom sa rád rozprávaš, keď neviem...
Sa vypnú niekam, kamery, lebo teraz...
Keď sa vypnú kamery, keď ideš niekam s kamošmi do krčmy, že nechceš prebrať hokej, tak čo preberáš?
Tak, do krčmy už nechodím, ale čo sa týka takýchto vecí, tak ja tým, že veľa komunikujem s ľuďmi a veľa vecí riešime, tak mám potom rád taký kľud. Ja som v nádhernej Terchovej a tam rád chodím na turistiku alebo chodím bicyklovať, takže to sú veci, ktoré mňa ako naplňajú, pretože človek tam si vie zašportovať na čestnom vzduchu, v krásnej prírode, vie tam vypnúť od toho celého, prísť sa na iné myšlienky, takže to je pre mňa taká psychohygiena, taký zdravý relax a v nádhernej prírode slovenskej, v Terchovskej je to úplne, že fantázia.
Elektrobicykel?
Nie.
To je tréner.
Čiže taká tvoja najobľúbenejšia, taká vychádzková trasa.
Tak ja rád chodím hlavne do Vrátnej doliny, kde vlastne sú rýžiarske strediska, tak tam je veľmi čerstvý vzduch. tam nádherné počasie a potom takisto aj, čo máme v Tierchove, také cyklotrasy po horách, kde vlastne nie je rovný terén, ale človek tam musí do nejakého zjazdu alebo do nejakého dobrého kopca sa trošku aj vytrápi a to je veľmi dôležité trošku aj tak mentálne sa trénovať, nielen aj hráči, ale aj tréneri trošku sa udržiavať vo forme a trošku sa aj vedia zaprieť, keď človek už myslí na to, že OK, že už to je náročné a to si myslím, že tiež sa potom prenáša do iných oblastí života.
Máš tam nejaké také cestičky, ktoré nie sú že veľmi turistické, ale viem si predstaviť, že v sobotu niekedy cez sviatok, keď tam chceš ísť niekam, tak len pozeráš zase plné parkovisko, plno ľudí, že či máš nejaké také, čo pozná teba vy miestny?
Tak sú tam určite také underground veci, hej, že kde chodí aj možno miestny, pretože chodí tam veľa turistov do tej Terchovej a človek chce tiež niekedy možno ísť niekde pomimo chodníček a sú tam nádherné cesty, ktoré sú aj prístupné každému, takže taký zdravý mix podľa toho človek, na čo má chuť.
Dobre, myslím, že sme prebrali všetko, čo sme chceli, tak ďakujeme, že si prišiel, ďakujeme, že si priniesla aj túto medailu, že si ju vybojovala pre Slovensko a že teda vychováš nám ďalšie generácie super hokejistu a hlavne držíme palce do ďalšej sezóny, lebo vám sa začína vlastne už v lete Hlinka grécky kapom, ktorý tuším v Amerike.
Áno, áno.
Tento rok. Tak držíme palce a ďakujeme.
Ďakujem pekne za pozvanie a verme tomu, že Slovensko keď bude napredovať a že tí chalani budú takí sebavedomí ako doteraz a že budú veriť, že nemožné je možné a to je veľmi dôležité veriť tomu a keď tomu chalani úprimne veria, tak vedia potešiť slovenského fanúšika a táto medaila je toho jasným príkladom.